Klausturlífið. Þegar menn ganga í búddaklaustur eru höfuð þeirra rökuð. Verandi munkar klæðast síðan gulum kuflum og fá raknýf, nál, vatnsíu og betliskál og ef til vill einhverja fleiri fábrotna hluti. Vatnsíuna nota munkarnir til að síja vatnið sem þeir drekka í þeim tilgangi að komast hjá því að drepa smádýr sem kunna að vera í vatninu. Búddamunkur má ekki deyða nokkra lifandi veru. Munkarnir lifa mjög fábrotnu lífi. Auk þeirra regla sem allir búddatrúamenn leitast við að fylgja, lifa munkarnir eftir enn ítarlegri reglum. Frumskyldur munkana eru þrjár, það að segja að búa við algera fátækt, gera engum mein og vera ókvæntur. Munkarnir keppa að því að vera lausir við allar líkamlegar nautnir, til dæmis með því að sofa ekki í þægilegu rúmi og fasta síðdegis. Þeir þjálfa sig í að vera vingjallegi við alla, bæði menn og málinsingja. Munkarnir eru ekki bundnir ævilöngu klausturheiti og því geta þeir snúið aftur til venjulegs lífs ef þeir vilja. Dagurinn í klausturinu byrja snemma. Eitt af fyrstu verkum munkanna er að fara út með betliskálar sínar og betla sér mat. Oftast eru þeim gefin hrísgrjón en stundum einnig kjöt, ávextir eða brauð. Það er mikilvægt fyrir þá að fá mat í skálarnar fyrir hádegi þar sem þeir mega aðeins drekka vatn eftir klukkan 12 á daginn. Munkarnir leggja stund á söng og bænir í musterinu og einnig hugleiðslu, íhugun. Þá fer töluverðu tími í kennslustörf auk ýmissa annarra verka sem vinna þar við klaustrinu en munkarnir hafa það hlutverk að kenna börnum og hjálpa fátækum, sjúkum og öðrum sem eru hjálparþurfi.